Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Narito na pinakamainit na mga balita ngayong 10 ng Abril taong 2022. Sa balita sa wikang Filipino, sa Australia, petsa ng federal na eleksyon, inaasahang ihahayag ngayong araw. Booster shots, hindi kailangan ng mga batang edad 12 hanggang 15 ayon sa Vaccine Advisory Group ng Australia. At sa Pilipinas, signal number 2 nakataas sa Visayas at Mindanao dala ng Tropical Depression Agaton. Yan ang pinakamait ng mabalita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita sa Australia, inaasahang pupunta sa Government House sa Canberra si Prime Minister Scott Morrison ngayong araw para hilingin kay Governor General David Hurley na gawin ang federal election sa 21 ng Mayo. Ilang anti-government at mga katutubong protestador ang nagsimula ng magtipon naman sa labas ng Government House bago pa ang pagdating ng punong ministro doon. Hangad ni Morrison na maging unang nanunungkula na Prime Minister na manalo ng dalawang magkasunod na eleksyon mula ng panahon ni John Howard noong 2004. Samantala, patuloy namang nangunguna sa survey ang Labor mula pa noong Hunyo ng nagdaang taon at kasalukuyang mas pinapabura ng mga tao na may 55% base sa two-party preferred vote. Samantala, kahapon isang video ang inilabas si Ginoong Morrison sa social media. Sa isang minutong video na may titulo na Why I Love Australia, binigyang diin ng punong ministro ang mga malaking kaganapan na kinaharap ng Australia kasama na ang mga sakuna at global pandemic.
You always have setbacks. You always have imperfect information. I mean, things are tough. And they've been really tough. There's drought, there's floods, there's fire, there's pandemic, there is now war. We're dealing with a world that has never been more unstable since the time of the Second World War.
Ginoong Morrison na bagaman nagkaroon ng ilang problema, naniniwala siya na naging matagumpay ang kanyang gobyerno sa pagtugon sa COVID-19. Balitang COVID vaccine naman, booster shots contra COVID-19, hindi kailangan ng mga bata na edad 12 hanggang 15 ayon sa pahayag ng Vaccine Advisory Group ng Australia. Ginawa ang pag-anunsyo matapos na bigyan ng go signal ng Therapeutic Goods Administration o TGA ang Pfizer booster para sa nabanggit na age group. Sa rekomendasyon ng TGA, ang mga batang edad 12 hanggang 15 ay maaaring tumanggap ng ikatlong doses 6 na buwan pagkatapos ng kanilang unang dalawang dose, ano pa man ang brand ng kanilang unang mga COVID vaccine. Ayon sa TGA, masusing pinag-aralan ng ahensya ang mga datos mula overseas sa pag-assess ng pangangailangan para sa booster shot. At sinundan nito ang approvals na inilabas sa Israel, UK at Amerika. Kaya lamang tumanggi ang Australian Technical Advisory Group na sundin ito. Balitang vaccine pa rin, nangako naman ang federal government ng Australia ng $85 million at humigit kumulang na 10 milyong COVID vaccine doses na ibibigay sa COVAX Advanced Market Commitment. Sa ginawang Global 2022 Break COVID Now Virtual Summit, sa kabuuan umabot sa $4.8 billion o $6.45 billion ang ipinangako ng mga leader at donors mula sa iba't ibang bansa para sa pantay-pantay na pag-access para sa COVID-19 vaccines. Malugod na mga ikinatuwa ng End COVID for All and Pacific Friends of Global Health ang mahalagang pandaigdigang hakbang na ito para sa pagbabakuna sa Pacific region at buong mundo. Sa panayam ng SBS kay FGA Chair Professor o Professor Brendan Crabb, ang nabanggit na pondo ay 1/4 lamang ng kailangang vaccine.
It is a big amount of money, but in fact a drop in the bucket compared to the ongoing pandemic. Imagine the next Delta, the next Omicron, the unpredictable next variant, which is actually, of course, very likely to happen given so much of the world is unvaccinated. The impact of that dwarfs sort of numbers like hundreds of millions of dollars. Absolutely dwarfs those sorts of numbers.
Sa balita naman sa Pilipinas, nakataas ngayon ang Tropical Cyclone Wind Signal Number 2 sa ilang lugar sa Eastern Samar sa Visayas at ilang bayan sa Dinagat Islands sa Mindanao habang ramdam na ang dalang masamang panahon ng Tropical Depression Agaton. Sa 5 a.m. update kanina ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, nakataas naman ang signal number 1 sa mga lugar ng Northern Samar, Samar, Leyte, Southern Leyte at Camotes Islands. Signal number 1 din ang Surigao del Norte at iba pang bahagi ng Dinagat Islands sa Mindanao. Tinatansya na makakaapekto at mananatili sa Pilipinas ang bagyong Agaton hanggang sa araw ng Martes. Samantala, binabantayan din ng mga otoridad ang isa pang bagyo, ang Tropical Storm Malacas, na papalapit naman sa Philippine Area of Responsibility. Ayon sa PAGASA, sa ngayon hindi pa nakakaapekto ang bagyong Malacas sa bansa at maaring pumasok ito sa Pilipinas nitong Lunes o Martes. Sa balitang sport, sa car racing, malapit nang maabutan ang Australian na si Daniel Ricciardo ang kanyang mga katunggali sa Formula 1 habang nanguna naman ang kanyang McLaren teammate na si Lando Norris sa final practice session sa Australian Grand Prix. Pumang-anim si Ricciardo sa may pinakamabilis na oras sa practice session kahapon sa Albert Park sa Melbourne. Mas mabilis ito kesa sa kanyang pang-8 at pang-10 pwesto sa dalawang practice session noong araw ng Biyernes. Nakatakdang maganap ang Australian Grand Prix ngayong araw ng Linggo. Samantala, sa ulat panahon naman, sa araw na ito sa Perth may panakanakang pag-ulan, 22 degrees. Sa Adelaide, bahagyang maulap, 29. Medyo magiging maulap din sa Melbourne, 26. Sa Hobart, lalo pang uulanin sa 24 degrees. Sa Canberra, bahagyang maulap, 23. Sa Wollongong, magiging maaraw sa bandang hapon matapos ng ambon sa umaga, 23 degrees. Halos pareho din ang panahon sa Sydney, 25. Sa Newcastle, may pag-ambon sa 25 degrees. Bahagyang maulap naman sa Brisbane, 26. Posibleng umambon naman sa Cairns, 33 degrees, habang maaraw sa Darwin sa 34 degrees. At sa Maynila, may kalat-kalat na kulog at kidlat sa 32 degrees. Yan ang pinakamait na mga balita sa puntong ito. Ana Limvilata para sa SBS Filipino.
Mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.